Paši redzējāt.
Grūti mums gāja, negāja viegli, bet nu, nospēlēja vārtsargs labi un iemetām vajadzīgs gols vajadzīgā brīdī.
Arī tu iemet golu, arī Artūrs iemet uzvaras vārdu, divi aizsargi. Galu galā tas bija treneru uzstādījums, izspēlēja brīviem aizsargiem un aizsargiem mēs no brīvām un labām pozīcijām.
Ja godīgi katrā komandā ir tāds uzstādījums, tikai daudzreiz tas nesanāk. Nu šodien tas sanāca.
Pirmais periods 1-1, otrajā vairākumi neizmantot. Kas notiek ar mūsu vairākumu, vēl neesam iespēlējušies.
Redz, nav Sandis, nesanāk vairākumu, ko es varu pateikt. Nu, jāgaida, ka Dozo atgriezīsies, varbūt tad sanāks. Nē, nu, protams, jāuzlabo vairākums, bet nu, kā bija, tā bija. Nu, neko vairs mainīt nevar. Pagājušais mēs zaudējām 1-2 tikai, un tā spēle viņa knapi overtaimā vinnēja. Es nedomāju, ka neuzvarams, bet nu, šoreiz mēs viņus vinnējām. Nu, mēs bijām labāki tādā gadījumā. Tas ļoti palīdzēja, likās, ka čempionāts Rīgā notiek. Ļoti patīkam, cerams, ka līdz pašai pēdējai spēlē būs pilna arēna.